Erabaki ezoikoa da, baina Donibane Garaziko gazteek gaztetxea erostea erabaki dute, Xabi. Erosi, esaten den bezala.
Bai, 60.000 euroren truke erosi dute, Donibane Garazi erdigunean dagoen espazioa eta euren asmoetarako egokitu ostean Donibaneko Garaziko gaztetxea izango da. Donibane Garaziko gaztetxea izango da. Proiektuaren atzean dauden gazten artean daude Kamila Gratien eta Maialen Dugin. Egunon.
Egunon.
Erabaki ezoikoa da hartu duzuena eta pentsatzen dugu zuen artean eztabaidarako emango zuen erabakia dela.
Bai, estapenean ez ginen batero hori pentsatu, baina egia da anitz eztabaidatu eta gure artean erabaki ginuela, hori zela aterabidean bat guretzat izaiteko leku bat Garazin, euskaldunentzat, euskal gazteriarentzat eta justu betirako eta jangurari gabe eta ara.
Noiz hasi zineten espazio bat erostea pentsatzen, aukera hori zelan sortu zitzaizuen erostearena?
Ba, aski behia da, aurtengoa, neguntan piztu zen ideia, gazetxeko kide batek bilkura batera etorri zen ideia batekin, janez bere etxepareko lokala bat txalga izela, hola abiatu zen gauza, eta beraz hortik eztabaidatu ginuen eta hola hasi ginen pentsatzen erosteari.
Eta hasieran ideia zeiruditu zitzaizuen gauza, ez dakit, zorakeria bat edo benetan aukera, ez dakit, egingarria zela ikusi zenuten?
Izan dira ideia desberdinak gaztetxekoen artean, batzuk alde ziren, besteak kontra. Eta azkenean lokal hori aski merke zen, etzuen kentzen ondoan ere beste proiektu batzuk egiten algin dituela, ezakit erriko etxeak ale ere beste zerbait kokosatuz edo zerbait okupatuz edo hola. Hor da zinez gaztetxeko proiektu bat, dena lokaltipi bat, azkenean erosteko delibero hartu dugu, eta lokal horrek ukanen du funtzio berezi bat ere, hau da, Garazin euskararen zat espazio baten ukaitea. Jakin behar lokal hori dela Garaziko ahisian bahne-bahnean, eta beraz badirela etxe bizitzak eta ondoan, eta ez dela izanen besta egiteko lokal bat, eta hori ere garrantzitsua zen guretzat, ukaitea leku bat, ideien elgarren arteko, ideiak trukatzeko, bertso eskola baten sortzeko, holako hainitz proiekturen egiteko, ez ginituenak lehenago egiten al lokalik gabe, eta ez ginen egonen oraindik ez dakit, oina amak urte deus gabe ezker eskuin gelak alokatuz, eta deus gabe, eta gure ideiak askatasunez garatzeko lekurik gabe.
Bai, hortaz izango duzu aukera bertan epizentrua edo jarri eta eguneroko martxa bat bertan jarraitzeko aukera, eta ez bakarrik gauza puntualak edo eta momentu batean leku bat alokatu, ekitaldiren bat antolatu, baizik eta nolabait ere sustraia botatzeko da.
Bai, hori da. Hor da zinez azkenean hartu dugu erosteko delibero hori, baina azkenean finalitatea da garrantzitsuena guretzat, da okanen dugula gure leku bat ahunt guk kudeatuko duguna, eta denek elgarrekin erositakoa, beraz denek deneri irekia ere.
Entzule bat dio, bitxia Garaziko gaztetxearena edo zein herritan dagoen elkarteekin alderatu daiteke, okupazioa dakartzan arrisku eta inzertidumbreen aurrean konponbide polita. Hau pasuek, diote.
Bai, hori da.
Eta sosak biltzeko, zer moduz moldatzen ari zarete?
Sosa biltzeko, dirua biltzeko,
bai.
Etapa desberdinak izan dira. Lehenik Garaziko eta inguruetako elkarte eta entresen artean mezenazgo kampaina bat abiatu dugu. Eta hori esker deia zama polit bat bildu dugu. Gara jendeak direktuki biziki gela horren behar jasen ditu dela Garazin, beraz enpresak, elkarteak eta biziki fite mobilizatu dire gure sustenguz, eta beraz mailegu bat egin dugu banku batekin. Bai. Hau da, ara, janai baitu, beraz, hilabetero bat dugula diru zama bat itzultzeko, eta gu elkar gaztetxekoen artean engaiatu gira hilabetero 10 € ordaintzea hainbat urtez, eta ere crowdfunding kanpaina bat abiatu dugu ere, justuki mailego hori ahalbezain fite bukatzeko eta ahalbezain fite lekua gure aukaiteko eta
bai.
Ara, hori guztia bukatzeko.
Ba, ea Donibane Garaziko gaztetxea izango dena, lemailen atondu eta zerbitzuak eman eta gauzak antolatzen hasteko moduan zareten.
Bai, lehenik bat ditugu obrak egiteko, Maialen?
Asko?
Bai, ginen adiz esimendeia bat, ez ginakien txobra zer egin horrekin, ez ginakien kondenatua zenez edo ez, eta azkenean, bo, detaile bat da baina, ahangura ahondiak tokatu zauzkigu esimendeia horrekin adibidez, eta bo, gen ondorio, sortan gira, berditugu freskatu mukuak, tindu pixka bat eman, eta boara, espero dugu jendea etortzen alko dela beden garatziko prestentzat, egan nahi baitu, ago jilarren ama bosteko.
Ah, behira, hortaz ja, epea jarria dukazue, abuztuaren erdirako, lan guztiak eginda. Eta bota beharreko zutoinak eta pakean utzita. Inguruko guztia konponduta. Ba, Kamila eta Maialen, eskerrik asko guztion enperri emateagatik. Bide luzea eta oparo egin dezazuela.
Are, adio.